të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar qeveritar të Kosovës së thonë se presin largimin e misionit e ULEX. Shëndetësia në Kosovë, veçanërisht sektori i ilaçeve, është ndër më të korruptuarit, theksojnë përfaqësues të Institutit Columbus. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Topi Art. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oliver Dragić, personi akuzuar se ka shërbyer në një njësi paraushtarake që ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, me çrast të forcat serbe të Bosnjës i kanë varur afro 8000 burra e dje musliman, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara sipas një marrëveshjeje të djeshme për pranim të fajit në një gjykatë amerikane. Vitin e kaluar, qeveria amerikane e ka akuzuar Oliver Dragićin, një imigrant me qëndrim në shtetin Ohio, se ka dështuar të zbuloj se ka shërbyer në njësin speciale policore në Bosnjë dhe në mënyrë mashtruese ka fituar hyrje në Shtetet e Bashkuara në vitin e 1998 si refugjat, kur ai pretendonte se ishte viktime luftës. Dragić, 42 vjeçar, është personi fundit në pjesën veriore të shtetit amerikan Ohio, të cilin prokurorët e kanë akuzuar viteve të fundit për fshehje të involvimit në luftën në Bosnjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Oliver Dragić ka pranuar se ka bërë deklarata të rrejshme, por i ka hedhur poshtë pohimet se ishte i përfshirë në masakrën e muslimanëve afër Srebrenicës në vitin 1995, që konsiderohet se ishte mizoria më të mërshme në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Pas së pranimit të fajit për disa akuza, Dragić është pajtuar për të dëbuar në Bosnjë-Hercegovinë. Komisioni Evropian në thotë se është bërë progres i rëndësishëm në negociatat me Britaninë për kushtet e ndarjes dhe për kalimin në një fazë të re të negociatave për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, proces që njihet si Brexit. Këtë kumtes Komisioni Evropian e ka bërë sot pas takimit të ndërmjet presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe kryeministres britanike Theresa May në Bruksel. Zoti Juncker u tha gazetarëve pas takimit se beson se tash ne kemi bërë një kthesë që ishte e nevojshme dhe se do t'i njoftoj liderët e Bashkimit Evropian se është arritur progres i rëndësishëm në bisedat për Brexit. Megjithatë, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministren May, Juncker tha se ka mbetur dhe shumë punë për të bërë. Një gjyqtar federal në Argjentinë ka akuzuar ish presidenten Cristina Fernandez de Kirchner për tradhti dhe ka kërkuar arrestimin e saj për dyshime se e ka fshehur involvimin e Iranit në bombardimin e një qendre të komunitetit hebre në vitin 1994, nga i cili janë vrarë së paku 85 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Gjyqtari Claudio Bonadio mbrëm ka kërkuar që Senati i Argjentinës ta tërheqë imunitetin e ish presidentes për arrestim. Ajo këtë vit është zgjedhur senatore. Sulmi me bomba në një qendër të hebrejve në kryeqytetin Buenos Aires ishte sulmi më mizor terroriste kundër Argentinës. Ish presidentja Cristina Fernandez de Kirchner i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo keqbërje dhe e ka akuzuar gjyqtarin Bonadio se e ka politizuar sistemin e drejtësisë. Futbolisti i njohur portugez Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin Topi Art si lojtari më i mirë për vitin e 2017. Ky është triumfi i tij i katërt në 5 vitet e fundit në këtë garë prestigjioze. Lojtari 32 vjeçari i Real Madridit këtë vit i ka fituar disa çmime të larta. Në muajin tetor ai u shpall futbollisti më i mirë i FIFA-s, ndërsa në gusht ai fitoi çmimin për futbollistin më të mirë të UEFA-s në periudhën e 2016-2017. Ylli futbollistik i Argentinës Lionel Messi, i cili këtë vit u plasua i dyti në garën për Topin e Artë pas Ronaldos, është njëri nga lojtarët e rrallë që Topin e Artë ka fituar 5 herë. Ky çmim prestigjioz jepet nga revista France Football, që do thot futbolli francez. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në kuvendin e Kosovës dje u debatua për programin e qeverisë së Kosovës. Si komentohet ky program sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Azëri vlerëson se seanca e djeshme u karakterizua nga përplasje më shumë se sa nga debati rreth rendit të ditës. Ndonë se pritej të diskutohej rreth programit qeverisës në përgjithësi, gazeta ka vënë pas se demarkacioni u bë tema që mori vëmendjen kyçe, duke u pasuar me përplasjet një pasnjëshme mes pushtetit dhe opozitës, gjithsisht mes kryeministrit Ramush Haradinaj dhe deputetëve të LDK-s kryesisht. Përderisa këta të fundit kritikuan kryeministrin për qasjen ndaj demarkacionit, Haradinaj u akujtoi atyre se janë vetë deputetët ata që do të vendosin për fatin e kësaj marrëveshje. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pah vërejtjet e deputetëve opozitar karshi programit të qeverisë Haradinaj, të cilët thanë se vëllimi i programit qeverisës nuk është kurfar garancie se i njëjti ka përmbajtje të mirë. Si shkruan në Gazeta Zëri, ndër kritikat e opozitës ishte edhe ajo se kjo qeveri është e vetmja që ka ardhur në kuvend, pari me projekt buxhetin e pastaj me programin e saj, duke theksuar se qeveria duhet të tregojë se si do të punoj, e jo vetëm se çka do të punoj. Fatmir?
Pra, si që theksove nga debati djeshëm u pa qartëzi se demarkacioni ende është çështje përçarëse në skenën politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme se po ka erë me profesorin e shkencave politike Belul Beqa, i cili vlerëson se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nuk e rrezikon prishjen e koalicionit qeverisës, sepse, si shtekson ai, ky koalicion është rezultati i intereseve të ndërsjella dhe ligjvënësit praktikisht që e kanë votuar atë nuk mund ta rrezikojnë. Duke folur në temën e demarkacionit njohësi zhvillimeve politike, Belul Beqaj i ka thënë epokës së re se marrëveshja me Malin e Zi është përdorur si instrument për të shkuar në zgjedhjet parakoshme, se sa ka qenë shkak për t'i bashkuar votat përkinse vendime të mëdha. Sipas tij, qëllimi i vërtet i partnerëve të koalicionit ka qenë pushtetbarja, ndërsa demarkacioni ka shërbyer dhe, siç thekson ai, mjeri është po shërben akoma vetëm si instrument i përshtatshëm i këtij manovrimi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit e 2018, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë t'ia vazhdojë mandatin EULEX-it, nga se institucionet vendese tashmë janë të gatshme t'i marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë